Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova 11-iyun voqealari boshlanganidan so'ng bir necha kun davomida Qirg'iziston janubida bo'lgan vaziyatni bevosita voqea joyida o'rgangan edi. Uning fikricha, komissiya a'zolari birinchi navbatda
я думаю, во-первых, на рассказы очевидцев. Хотя сейчас очень трудно найти этих очевидцев.
Voqea guvohlari, jabrlanganlarning ko'rsatmalariga e'tibor qaratishlari kerak. To'g'ri, ularning ko'pchiligi mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan, lekin qolganlarning aytadiganlari ham xulosa chiqarishga yetarli bo'lsa kerak, deydi. Sanobar Shermatovaning fikricha, komissiya shuningdek qotilliklar, taron-taroj qilishlar, uylarga o't qo'yishlarning uyushtiruvchilari kimlar u, ishtirokchilari kimlar ekanini aniqlashga harakat qilishi lozim. Ozodlik radiosi tahlilchisi Bryus Panier, Markaziy Osiyoshunos. U ham fojiadan so'ng 10 kunlik xizmat safari bilan O'sh va Jalolobodda bo'lib qaytgan, vaziyatni bevosita voqea joyida o'rgangan edi. Panier ham Sanobar Shermatovanikiga o'xshash fikrni aytdi.
Но на мой взгляд, кто спланировал эти события в июне, потому что мы все знаем, что произошло тогда.
Menimcha, xalqaro komissiya iyundagi zo'ravonliklarni kimlar rejalashtirganining tagiga yetishi kerak, deydi Bryus Panier va davom etadi.
Что план был, абсолютно, это снайперы.
Maxsus reja bo'lgani mutlaqo ravshan. Snayperlar o'sha rejaga binoan o'z nishonlarini aniq mo'ljalga olib o'q uzgan. O'sha rejaga binoan uylarga bir chekkadan o't qo'yilgan. O'sh va Jalolobaddagiday voqea o'z-o'zidan stixiyali ravishda chiqib ketmaydi, dedi. Qirg'izistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova iyun fojiasidan so'ng bir necha hafta davomida O'sh va Jalolobadda yashadi, jabrlanganlarga katta yordam ko'rsatdi. Undan ham fikr so'radik.
Во-первых, хочу я отметить, что международная комиссия начинает свою работу с опозданием.
Eng avvalo, xalqaro komissiya o'z ishini juda kech boshlayotganini aytib o'tmoqchiman. Shuning uchun fojianing ko'plab muhim tafsilotlarini o'rganishning iloji yo'q. Chunki uylarni qayta tiklash boshlandi, o'ldirilganlar dafn qilindi, ko'pchilik mamlakatdan chiqib ketdi, qolganlari esa ko'rsatma berishga qo'rqib qoldi, deydi Aziza Abdurasulova. Ikkinchidan, deb davom etadi Qirg'izistonlik huquq himoyachisi.
Второе, всё-таки значит, они должны обращать внимание на то, что на те материалы, которые были собраны.
Комиссия фожианың дастлабки кунларыда топланган материаллар билан танышышы, уларны топлаган жамоат ташкилотлары вакиллары билан учрашышы керек. Яна бир сухбатдошимиз, Ташкентлик Марказий Осиёшинос, олим Фархот Толипов. Саволимизга жавоб берар экан, у масаланың үч жиҳатига эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлаб ўтди.
Komissiya a'zolari imkon qadar ko'proq mahalliy aholi bilan va ayniqsa mana shu jabr ko'rgan o'zbek aholisi bilan uchrashib, imkon qadar ularni dardini eshitib, ma'lumot to'plashga harakat qilish kerak. Ya'ni aynan o'zbeklarning o'zlari qanday kayfiyatda hozir yurishdi, qanday fikrlar bildirishadi, nima deyishyapti, o'shalarni imkon qadar ko'proq o'rganishga harakat qilish kerak. Bu bir.
Ikkinchidan, deydi Farhod Tolipov, komissiya qirg'izistonlik o'zbeklarning bugungi ahvolini o'rganishi kerak.
Ular haligacha, masalan, o'zini, masalan, kimdadir magazini bo'lsa, kimdadir restorani bo'lgan bo'lsa, hozir ocholmay, yana qayta ishga qo'ya olmayapti va qo'rqishadi, yana mana shunaqa bir hujumlar bo'lishi mumkin, ta'qib bo'lishi mumkin deb yurishganmush. Ya'ni qanchalik ular uchun mana shu yengiltan endi ishga ishlarini boshlash, ijtimoiy masalalarini hal qilishda sharoitlar yaratilyapti. O'shani kuzatish kerak.
O'zbekistonlik tahlilchi masalaning yana bir muhim jihatini tilga olib o'tdi.
Masala shuki, qanchalik davlat idoralarida, ayniqsa kuchni ishlatuvchi idoralarda, deylik politsiya, armiya va boshqa harbiy idoralarda o'zbek aholisining vakillaridan xodimlar yollangan va ishlaydi. Parlamentga o'zbeklar qancha foizda saylangan, hukumatda qancha qanday lavozimlarda ular bor, o'zbeklar bor, ishlaydi deb shu masalani ham menimcha o'rganishi kerak.
Toshkentlik Markaziy Osiyoshunos olim Farhod Tolipov edi. 2010-yilning iyunida O'sh va Jalolobodda yuz bergan fojiali voqealar sabablarini o'rganishga kirishgan xalqaro komissiya o'z xulosalarini jamoatchilikka 2011-yilning fevralida taqdim etadi.